VOA. Umman America ega filanno sagale sa kenne guya tokko boda bayila kobsa sagale katumrad agawda fegata jira. Ija wanna mota yero amma kutale wadurgo minch manke satt gegge sametiko kannen bayin lakobsa sagale sani presidente amma taitarra jiran Donald Trumpif dorgo masani tana presidente durani Joe Biden kesa enyo akka presidente tanu ta umurte surra jira. Gabaasaan Paatsii Udaa Kustuwaaraa ka White House irraa ergame akka ibsutti kutaa wal falmiin guddaan keessatti geggeessame kutaa Pennsylvania keessa dabalate namoonni xumura filannichaa dhaga'uuf yaaddoof qalbii rarra'een eegaa jiru.
Hopefully it ends peacefully, trying to stay positive.
Waan gaarii yaadaa eeguun yaalaa jiraa jetti Monik magaalaa Filadelfiyaarraa. Biyyoota ijoo ta'an aga tokko keessatti ammallee sagaleen lakkaawamaa jira. Garuu kutaalee marsaa filannoo dabree Pirezidaant Tiraamp keessatti injifatan Michigan Wiskaansan keessatti Joo Baayden injifachuun eega labsamee booda Baayden sagalee elektoraal kooleej yookaan immoo gurmuu bakka buutota pirezidaantummaa murteessuuf sagalee kennanii kan injifachuuf yoo xiqqaate sagalee 270 guutuun barbaachisu ka guutuu danda'an ta'uu dubbatan.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners.
Injifannee jirra jedhee ibsuu miti kananas ba'e. Garuu yoo sagaleen lakkaawamee xumurame nuti akka moonu amantaan qabu dubbachuufan dhufee jedhan Baayden. Kutaan Joorjiyaa akka dur baratametti kutaa paartii Rippaabilikaaniiti. Kutaa wal dorgommiin cimaan keessatti geggeessamu. Magaalaaleef andaarawwan magaalaalee keessa kanneen jiraatan Baaydeniif sagaleen kennan tarii carraa injifachuu kennuufii malan. Otuma sagalee lakkaawamaa jiru Pirezidaant Tiraamp kalees kutaalee akka Pennsylvania, Georgia, North Carolina fi Michigan keessatti nan injifadha jechuudhaan fuula Twitterii isaanii irratti barreessanii turan. Gurmuun duula filannoo Tiraamp kutaalee Michigan fi Pennsylvania keessatti Rippaabilikaanonni sagalee lakkaawamu akkaataa gahaatti arguun dandeenye jechuudhaan akka kutaalee lamaan keessatti lakkoofsi sagalee dhaabatu gaaffii seeraa dhiyeessee jira.
We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4:00 in the morning.
Gara mana murtii muummichaatti deemna. Kenninsi sagalee hunduu akka dhaabatu feena. Akka isaan ganama sa'aatii 4:00 ka'anii sagalee kamuu argatanii itti galchan hin feenuu jedhan Pirezidaant Tiraamp. Kana malees Tiraamp kutaa Wiskaansan bakka walcaalmaan bayii sagalee lameen gidduu baay'ee dhiphaa ta'e keessatti akka sagaleen irra deebi'amee lakkaa'amu gaafatanii turan. Yuunivarsiitii Chicaagoo irraa hayyuun siyaasaa William Hall waa'ee gaaffii kan akkanatti ibsan.
Either candidate in a case is free to ask for a recount when the margin is less than 1%. And so he can simply ask.
Yeroo adda addummaan bayii sagalee dhibbarraa harka tokko gadi ta'u kaadhimamaan kamiyyuu akka sagaleen irra deebi'amee lakkaa'amu gaafachuu danda'a. Gaaffii kana dhiyeessuu ni danda'a. Ta'us garuu seenaa dabrerraa akka baratametti keessa deebi'anii lakkaa'uun bayii lakkoofsa jalqabaarraa adda ta'e hin fidu. Kanaaf bayiin eegu waan fiduuf hin fakkaatu jedhan Hoel. Deeggartoonni Tiraamp hedduun kaleessa galgala kutaa Arizoonaa magaalaa Phoenixitti bakka sagaleen itti lakkaawamutti hiriira mormii ba'anii turan. Sagaleewwan agi tokko akkaataa ta'uu malutti hin lakkaawamne jedhu. Kanaaf bayiin sagalee filannoo ka kutaa Arizoonaaf kutaalee ka biroo mana murtiitti ka xumura argatu ta'uu mala. Dhaabbata Heritage Foundation jedhamurraa Hansi Spakowiski akkanatti ibsan.
If there is any litigation contesting the counting of ballots, the rejection of absentee ballots, the extension of time.
Waa'ee lakkoofsa sagalee irratti jechuun waa'ee sagalee namoota bakka hin jirretti sagalee kennanii fudhachuu dhiisuu fi namoota guyyaa filannoo hin jirreef yeroo sagalee itti kennan dheeressuu ilaalchisee wal falmiin jiraatee yoo seeratti dhiyaate ka seera duratti injifatame oliyyannaadhaaf gara mana murtii muummichaa deemuuf akka qophaa'u shakkiin qabuu jedhan Spakovskiin. Kana jechuun immoo eenyu akka filannoo kana injifate beekuuf guyyoota yookaan torbanoota iyyuu fudhachuu mala jechuudha. VOA.